Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Kamis 16 Mei 2024. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tuai sorotan. Sri Mulyani lapor masalah bea cukai ke Jokowi. Koalisi sipil soroti eskalasi pelanggaran HAM di Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, suara penolakan revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi makin kencang terdengar. Salah satunya dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, kata dia revisi keempat UUMK itu bakal menyandera independensi Hakim Konstitusi. Muaranya ada di pasal 23 dan 87 yang mengatur masa jabatan Hakim Konstitusi. Jika revisi diketok, maka Hakim Konstitusi bisa diberhentikan di tengah jalan.
Undang ini maka Hakim MK yang sudah menjadi hakim lebih dari 5 tahun dan belum 10 tahun gitu akan atau harus dimintakan konfirmasi ke lembaga yang mengusulkannya. Nah, itu saya tidak setuju waktu itu karena itu bisa mengganggu independensi Hakim MK.
Meski begitu, Mahfud yang juga pernah menjadi ex-ketua MK periode 2008-2013 itu menyatakan upaya pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang MK sah-sah saja. Selain karena pemilu sudah usai, kata Mahfud, kedua lembaga tersebut memang punya kewenangan menyusun perundang-undangan. Saudara, selain masa jabatan Hakim MK, revisi juga mengatur pemberhentian hakim, evaluasi hakim, dan komposisi hakim Majelis Kehormatan MK. Revisi Undang-Undang MK diketahui tidak masuk prolegnas. Saudara, penolakan juga disuarakan pakar hukum tata negara dari STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Menurutnya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi syarat kepentingan politis. Selain itu tidak ada urgensi atau kegentingan memaksa.
Memang revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini sangat syarat kepentingan politis. Kenapa? Karena urgensinya untuk topik-topik yang diatur ya, 4 topik itu sebenarnya tidak ada urgensinya. Sekarang, apakah MK perlu kita evaluasi? Ya, setuju. Tapi evaluasinya keseluruhan dong. Kalau kita misalnya mau mengkritik mulai dari dampak putusan 90 dan lain-lain yang sebenarnya terjadi agak lama ya.
Bivitri mengatakan revisi ini juga berpotensi membuat kekuasaan kehakiman di setir pemerintah dan DPR sebagai lembaga milih calon hakim MK. Bivitri berharap ada pihak yang mampu mengintervensi DPR untuk mencegah revisi disahkan. Saudara, di samping materi revisi Undang-Undang MK yang bermasalah, proses formalnya juga dipertanyakan. Pasalnya, Komisi Hukum DPR menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang saat masa reses. Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, revisi Undang-Undang MK disetujui dan bakal segera diundangkan. Proses revisi juga tidak melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat. Anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi PDIP, Johan Budi, mengaku tidak ikut dalam rapat kerja antara komisinya dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang membahas persetujuan tingkat pertama revisi Undang-Undang MK. Johan Budi menyebut pembahasan sesungguhnya sudah dilakukan sejak lama, namun dia enggan menyampaikan sikapnya apakah menolak atau sepakat terkait revisi Undang-Undang tersebut.
Sepanjang yang saya ikuti, tidak ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah mengenai isi Undang-Undang, revisi Undang-Undang MK itu. Jadi tidak ada sembunyi-sembunyi. Menurut saya ya, tidak ada sembunyi. Terus tidak ada juga dulu ditolak, kemudian nggak ada begitu. Kan ini pembahasan antara pemerintah dan DPR.
Itu tadi anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi PDIP, Johan Budi. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR dan pemerintah telah mengambil keputusan soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut pengambilan keputusan bisa dilanjutkan ke paripurna.
Kalau saya lihat bahwa keputusan yang sudah diambil antara pemerintah dengan DPR tinggal dilanjutkan di paripurna. Nah, sehingga masa sidang yang masih panjang ini juga memungkinkan untuk komisi terkait juga kembali berkoordinasi dengan pemerintah. Nah, sehingga apakah di sekarang atau di masa sidang nanti kita tunggu aja hasilnya.
Dasko menambahkan masa sidang yang baru digelar kembali masih sangat panjang. Masa sidang kali ini akan berlangsung hingga 11 Juli 2024. Saudara Jokowi angkat Grace Natali PSI jadi staf khusus presiden. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan perkembangan terkait banyaknya kasus viral yang menyeret Direktorat Jenderal Bea Cukai kepada Presiden Jokowi. Dia mengaku sudah menjelaskan sejumlah persoalan yang menerpa Bea Cukai belakangan ini.
Yang viral-viral dan penyebab dari sisi peraturan, penyebab dari sisi prosedur yang harus diperbaiki anak buah kita, tapi juga dengan teknologi yang sekarang ini berubah sangat luar biasa cepat, volume kegiatan dan beban yang luar biasa besar, itu semuanya tadi kami sampaikan dan kita akan mengambil langkah-langkah untuk terus memperbaiki.
Sebelumnya, Bea Cukai menjadi perhatian publik. Warga berteriak tentang sejumlah perlakuan Bea Cukai yang mempersulit barang masuk dari luar negeri. Selain itu, ada kasus hukum yang menyeret pejabat Bea Cukai. Ex-Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto hingga Ex-Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono yang terjerat kasus pidana. Saudara, Presiden Joko Widodo melantik 7 anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan tersebut berdasarkan kepres pemberhentian dan pengangkatan anggota LPSK yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 29 April 2024.
Demi Allah, saya bersumpah.
Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota LPSK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
Itu tadi petikan sumpah dan janji jabatan para anggota LPSK di hadapan Presiden. 7 anggota LPSK yang dilantik diantaranya Antonius Prijadi Susilo Wibowo, Sri Supariyadi, Susila Ningtyas, Wawan Fahrudin, kemudian Mahyudin Ahmadi dan Sri Nurherawati. Masih seputar kabar dari istana. Presiden Jokowi menugaskan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI, Grace Natali, sebagai staf khusus Presiden. Grace mengaku ia diberi tugas oleh Presiden untuk membantu di pemerintahan.
Bahasnya, ya ada yang bahasnya.
Soal politik.
Soal ada penugasan dari beliau.
Wow. Buat Bantes. Iya.
Penunjukan Grace sebagai staf khusus Presiden disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Selain Grace, bekas Deputi 4 KSP Juri Ardiantoro juga ditugaskan sebagai staf khusus Presiden. Juri sebelumnya merupakan bekas Deputi 4 KSP yang mundur karena mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Kita ke soal hukum. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang kini bergulir di DPR. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan IJTI, Imam Wahyudi, masuknya beberapa pasal bermasalah digunakan untuk menunda pengesahan revisi yang sempat disuarakan organisasi pers tersebut.
Dulu undang-undang RUU penyiaran itu sudah ditunda sekian lama. Dan selalu ada masalah yang membuat dia ditunda. Jangan-jangan sekarang dengan adanya kegaduhan ini, gitu, undang-undang ini jadi ditunda. Gitu. Sementara undang-undang ini terdiri dari 64 pasal kalau nggak salah, yang bukan hanya mengatur tentang jurnalisme, tapi ada hal yang lain yang penting bagi masyarakat kita, bagi dunia penyiaran, bagi publik.
Sebelumnya Dewan Pers hingga organisasi jurnalis dan sejumlah komunitas pers menegaskan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran. Draft revisi Undang-Undang Penyiaran memuat pasal kontroversi, semisal larangan media melakukan jurnalisme investigasi hingga perkara sengketa jurnalistik yang ditangani oleh Komisi Penyiaran Indonesia, KPI. Badan Legislasi DPR akan menghapus aturan batas jumlah kementerian dalam revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Dalam aturan Undang-Undang tersebut, kementerian dibatasi jumlahnya 34. Ketua Balek DPR Supratman Andi Atas mengatakan nantinya jumlah menteri akan diserahkan pada Presiden.
kemarin didukung oleh pendapat kawan-kawan bahwa kita dalam sistem presidensil, kita serahkan sepenuhnya kepada presiden yang untuk menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan. Kalau dengan kita menghapus 34 itu artinya dia boleh berkurang, boleh bertambah, jadi boleh tetap. Jadi kita tidak mengunci, dan itu memang intinya dari sistem presidensial yang kita anut.
Ketua Balek DPR Supratman Andi Aktas menambahkan proses pembahasan revisi nantinya tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas kementerian. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Fraksi PKS di Balek DPR Ansori Siregar menolak usul penambahan jumlah kementerian. Menurutnya, kebebasan absolut soal jumlah kementerian hanya akan membuat Presiden tak terkontrol. Sementara anggota Balek DPR Fraksi PDIP, Sturman Panjaitan, tak sepakat terkait keleluasaan Presiden menentukan jumlah kementerian. Kata dia, urgensi soal efisiensi dan efektivitas pemerintahan perlu diperjelas. Beralih ke berita korupsi. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yakin penyidik KPK akan profesional dalam menangani perkara dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Itu disampaikan Indra kemarin usai diperiksa sebagai saksi untuk kedua kalinya di gedung KPK Jakarta.
Intinya sudah saya sampaikan semua tentang pengetahuan saya, tentang fakta-fakta yang saya ketahui sudah saya sampaikan, dan saya berkeyakinan penyidik KPK akan bekerja secara profesional.
Indra enggan berkomentar mengenai penggeledahan oleh KPK di kantor Sekretariat Jenderal DPR RI beberapa waktu lalu. Sebelumnya, KPK mengungkap tim penyidik menemukan dugaan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Selanjutnya, informasi kesehatan. Kementerian Kesehatan menargetkan 3.000-an rumah sakit bakal menerapkan fasilitas kelas rawat inap standar KRIS KRIS tahun depan. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengatakan, tahun ini pemerintah menarget 2.400-an rumah sakit bisa menerapkan fasilitas KRIS. Adapun realisasi hingga 30 April baru mencapai 1.000-an rumah sakit.
Nah, nanti di Juni 2025 itu akan kita realisasikan sebanyak 3.057 rumah sakit. Nah, dengan catatan juga, dengan Kep Dirjen itu mengatakan rumah sakit pemerintah itu diharapkan minimal 60% itu harus KRIS. Sedangkan rumah sakit swasta itu adalah 40%.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan KRIS bukan menghapus sistem kelas dalam BPJS Kesehatan, namun hanya standarisasi kelas hingga tidak ada perbedaan fasilitas. Kita ke mancanegara. Indonesia mengajukan 3 pendekatan dalam upaya penanganan anak korban tindak pidana terorisme di Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan atau CCPCJ di Wina, Austria pada awal pekan ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Riko Amelza Dahnil, menjelaskan keterlibatan CCPCJ akan mengatasi permasalahan anak korban tindak pidana terorisme. Ketiga pendekatan dimaksud yakni pencegahan anak dari kekerasan yang mungkin dilakukan oleh kelompok teroris, rehabilitasi dan reintegrasi anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris, serta menjamin keadilan bagi anak. CCPCJ merupakan badan pembuat kebijakan utama PBB di bidang pencegahan, kejahatan, dan peradilan pidana internasional. Indonesia terpilih sebagai anggota CCPCJ periode 2024-2026. Kita ke berita olahraga, dimulai dari hasil Liga Inggris. Manchester United mengalahkan Newcastle United 3-2 di Old Trafford dini hari tadi. Gol tim tuan rumah dicetak Kobbie Mainoo di menit ke-31, Amad Diallo menit ke-57, dan Rasmus Højlund menit ke-84. Sedangkan dua gol Newcastle dicetak Anthony Gordon di menit ke-49 dan Lewis Hall di masa injury time. Beralih ke Liga Spanyol, Atletico Madrid menang telak 3-0 atas Getafe di Stadion Coliseum dini hari tadi. Antoine Griezmann mencetak hat-trick 3 gol di kandang lawan masing-masing di menit ke-27, 42, dan 51. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan pembangunan fasilitas olahraga untuk mendukung pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut September mendatang berjalan sesuai target. Kita ke badminton, dua tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung dan Komang Ayu Cahya Dewi berhasil lolos ke babak kedua kejuaraan bulu tangkis Thailand Open 2024. Georgie mampu menaklukkan Liang Ting Yu asal Taiwan dua game langsung 21-18, 21-17. Sedangkan Komang Ayu Cahya Dewi sukses mengatasi perlawanan pemainan Hong Kong, Saloni Sambai Meta, lewat pertarungan 3 game 21-17, 13-21, 21-11. Sayangnya dua pemain lain, yakni Putri Kusuma Wardani dan Esther Wardoyo tersingkir usai kalah 3 game dari lawan-lawannya. Di sektor ganda putra, Ahsan dan Hendra menang mudah 2 set langsung dari wakil Taiwan. Demikian juga dengan Bagas dan Fikri tak kesulitan mengalahkan ganda Malaysia. Namun dua pasangan lain, yakni Leo dan Daniel, serta Sabar dan Reza, harus angkat koper lebih cepat. Sedangkan di sektor ganda campuran, Jafar Aisyah melenggang ke babak kedua usai mengalahkan pasangan Hong Kong. Total ada 10 wakil merah putih bakal bertanding di babak 16 besar hari ini. Bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR, evaluasi penanganan bencana banjir lahar dingin Sumbar. Tetaplah di Buletin Pagi.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor menerjang sejumlah daerah di Sumatera Barat Sabtu pekan lalu. Lebih dari 50-an orang meninggal dan puluhan lainnya masih dalam pencarian hingga hari kelima bencana. Bagaimana upaya percepatan penanganannya? Apa saja catatan bagi pemerintah? Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR, Astri Septiani.
Presiden Joko Widodo mendorong langkah-langkah proaktif menyusul terjadinya banjir lahar dingin di Provinsi Sumatera Barat. Ia berencana meninjau penanganan bencana di wilayah itu. Kepala negara mengatakan bakal memberi bantuan dan mencarikan solusi bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Ya, saya mengikuti terus dengan seksama perkembangan banjir yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan saya sudah memerintahkan Kepala BNPB untuk langsung ke sana dan sudah sampai di sana. Kemarin kita telepon juga perkembangannya seperti apa, kondisinya seperti apa, sudah kita ikuti dan saya juga ingin ke sana tapi masih mengatur waktu karena juga di sana kondisinya jalan banyak yang longsor, pengungsi juga baru ditata, hingga nanti kalau waktunya sudah ketemu saya akan meninjau ke Sumatera Barat.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga menyiapkan sejumlah solusi penanganan bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumatera Barat. Apalagi, dampak kerusakan yang diakibatkan dari bencana tersebut tergolong besar. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemerintah juga akan segera memperbaiki berbagai fasilitas umum di masa darurat bencana untuk memudahkan proses penanganan dan pemulihan.
Jadi untuk yang titik-titik pengungsi tanggap darurat, ini perbaikan objek-objek, fasilitas umum, fasilitas sosial, rumah masyarakat ya, yang terdampak. Di sini mungkin tadi Pak Gubernur nyampaikan paling tidak jembatan ini yang harus segera diperbaiki. Setelah itu baru masyarakatnya. Gitu. Nah, besok kami akan cek pengungsian titik-titiknya seperti apa untuk penanganan pengungsi. Seperti itu.
Banjir bandang dan longsor menyebabkan sejumlah jalur transportasi menuju wilayah terdampak bencana terputus. Akibatnya, pengungsi menghadapi kesulitan pasokan bantuan. Salah seorang pengungsi, Suharyono, mengatakan persediaan logistik dan obat-obatan sangat kurang. Ia meminta pemerintah mengoptimalkan penyaluran bantuan melalui udara atau helikopter.
Situasi sekarang ini jalur bantuannya banyak terputus, mungkin lebih efektif lagi itu melalui heli. Kemudian masalah bantuan dari pemerintah tentang masyarakat yang rumahnya terdampak bencana. Ini banyak masyarakat kita yang ekonominya rendah, jadi perlu bantuan secara materialnya gitu. Kemudian bantuan logistik dan bantuan kesehatan.
Pengungsi juga mengeluhkan ketersediaan air bersih serta tenda pengungsian yang lebih layak. Mereka khawatir bencana susulan terjadi dan harus lebih lama di pengungsian. Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI Yusuf Kala mengimbau agar bencana banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat dijadikan pembelajaran untuk lebih menjaga dan melestarikan kekayaan alam. Sebab menurutnya, bencana yang terjadi disebabkan oleh lingkungan yang rusak.
Ada panas yang luar biasa di banyak negara. Kita juga seperti itu. Dan juga masalah-masalah lingkungan. Ini semua karena lingkungan yang rusak. Kita bawa hutan, senangnya lama, sehingga air yang mestinya tertahan di gunung jatuh langsung. Jadi bagi kita bencana seperti ini pelajaran, peringatan bahwa kita harus selalu menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga selokan-selokan, menjaga sungai.
Di lain pihak, anggota Komisi Bidang Kebencanaan di DPR Iskan Kolbalubis mengkritik masih buruknya sistem mitigasi bencana serta tata ruang di Indonesia. Ia meminta pemerintah memfokuskan semua kebijakan dan pembangunan dengan perspektif mitigasi karena Indonesia berada di wilayah rawan bencana.
Jadi mitigasi sebetulnya yang dibutuhkan sekarang itu adalah anggaran mitigasi. Nah, sekarang kan mitigasi itu kan tidak ada anggarannya. Jadi selalu sifatnya itu tanggap darurat. Jadi seperti negara seperti pemadam kebakaran aja, bukan dia sebagai badan yang mengelola desain. Kalau terjadi bencana itu desainnya seperti apa? Harus diperkuat sebetulnya itu mitigasinya harus diperkuat. Dengan mitigasi yang bagus itu kan korbannya akan sangat minim. Jadi cukup besar itu kan, belum lagi yang dirawat barangkali kan bisa ratusan mungkin kan.
Demikian laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Pemerintah daerah di Sumatera Barat terus memaksimalkan pencarian korban hilang, termasuk memulihkan sarana dan prasarana yang rusak diterjang banjir bandang. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan masih menerima uluran bantuan untuk mempercepat evakuasi korban.
Untuk alat berat sampai saat ini tentu kalau ada yang masih ingin membantu kami menerima, tapi saat ini yang ada kami maksimalkan. Ya, masih ada rumah penduduk yang belum juga bisa kita keluarkan dari lumpur.
Jumlah korban meninggal akibat bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang sejumlah daerah di Sumatera Barat terus bertambah. Hingga malam tadi tercatat total 58 orang meninggal, sementara korban hilang 35 orang masih dalam pencarian. Sebanyak 1.500-an keluarga terdampak bencana ini. Bergeser ke Jawa Timur, penyandang disabilitas di Trenggalek, Jawa Timur sulit mengakses pekerjaan. Wahid, seorang tuna daksa di Trenggalek, mengaku sejumlah perusahaan tidak menerima pekerja difabel.
Rasanya fisik biasanya fisik. Kantornya belum untuk akses.
Tadi melamar berapa perusahaan, Mas?
Masih satu sih. Nanti aja ada gratis.
Sementara itu, Sekda Trenggalek, Edi Suprianto, mengakui adanya keterbatasan lowongan pekerjaan untuk difabel. Menurutnya, sesuai dengan ketentuan, perusahaan minimal hanya menyediakan 1% lowongan untuk difabel. Kita ke Papua. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia menyebut ada 5.500-an korban pelanggaran HAM di Papua pada kuartal 1 2024. Peneliti PBHI Anissa Az-Zahra memaparkan hak terbanyak yang dilanggar ialah hak atas ruang hidup, disusul hak atas rasa aman dan hak untuk hidup.
Untuk hak-hak yang dilanggar, memang yang paling tinggi hak atas ruang hidup, karena banyak masyarakat orang asli Papua pada akhirnya harus lari dari tanahnya, harus berpindah tempat gitu kan. Nah, di sisi lain juga hak atas ruang aman masih jadi hak yang cukup tinggi dilanggar, karena tentu saja bagaimana masyarakat Papua bisa merasa aman di tanahnya sendiri ketika terjadi pendekatan, di ketika banyak sekali aparat pertahanan keamanan yang terlibat, yang berjaga, yang mengintimidasi, melakukan kekerasan.
Peneliti PBHI Anissa Az-Zahra menyebut aparat TNI dan polisi masih jadi pelaku dominan pelanggaran HAM di Papua, masing-masing 62% dan 39%. Anissa menyebut data yang disampaikan PBHI berbasis pengaduan korban dan cek fakta silang pada LSM di Papua. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.